Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në edicionin e orës 16 Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunoshevci me producentin Majer Elshani. Do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim, si zakonisht në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Kosova kërkon ndihmë nga rajoni për hetimin e sulmit në Banjc. Zhvendosja një pllake përkujtimore ushtarëve serb të luftës së parë botërore shkaktoi polemika të shumta. Janjeva nga qendra zejtare e tregtare në shtëpi boshe nga migrimi. Zgjidhja me dy shtete prej kohësh është propozuar nga udhëheqësit botëror si plani më i mirë për paqe mes Izraelit dhe Palestinës. Se a ka vullnet për të dhe si do dukej, nuk është e qartë ende. Kjo është tema e rubrikës Expose, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si stam edhe më lartë, në Prokurorinë Speciale të Kosovës kanë konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se kanë kërkuar bashkëpunim nga disa shtetet e rajonit në lidhje me hetimet e sulmit në Banjsk. Prokuroria tha se po vazhdon hetimet intenzive lidhur me sulmin e 24 shtatorit në fshatin Banjsk. Prokuroria në Bosnjë-Hercegovinë ka thënë se ka pranuar një parashkresë nga institucionet e Kosovës për të hetuar origjinën e armëve të konfiskuara në Banjsk. E dëgjojmë raportin e zgjeruar. Prokuroria në Bosnjë e Hercegovinë tha se ka pranuar një parashtres nga institucionet e Kosovës për të hetuar origjinën e armëve të konfiskuara në Banjsk. Në këtë fshat të komunës së Zveçanit, grupet armatosura serbësh sulmuan policinë e Kosovës me 24 shtator duke vrarë një polic. Në përleshjen armatosur që pasoi u vranë edhe 3 sulmues serb. Në ditët pas sulmit, policia e Kosovës konfiskoi një sasi të madhe armësh në Banjsk, për të cilat tha se janë prodhim i fabrikave serbe dhe ish jugoslave. Në përgjigjen e prokurorisë së Bosnjës, dërguar Radios Evropa e Lirë, thuhet se informacionet e disponueshme paraprake tregojnë se nuk bëhet fjalë për armë të mbetura nga lufta në Bosnjë-Hercegovinë. Ndoshta bëhet fjalë për armë të prodhimit më të vonshëm që nuk janë me prejardhje nga Bosnja, por përmes Institutit të Bashkëpunimit Ndërkombëtar do të kryen të gjitha aktivitetet e nevojshme për të përcaktuar me siguri të gjitha detajet, tha prokuroria në Bosnjë. Në Prokurorinë Speciale të Kosovës konfirmuan për Radio Evropa e Lirë se kanë kërkuar bashkëpunim nga disa shtetet e rajonit në lidhje me hetimet e sulmit në Banjsk. Qeveria e Kosovës e akuzon Serbinë për këtë sulm, por Serbia zyrtare e mohon përfshirjen. Në këtë vend thonë se janë duke bërë hetime të ndara të sulmit. Në një deklaratë dhënë Radios Evropa e Lirë në fillim të këtij muaji, prokuroria e Bosnjës tha po ashtu se nuk ka iniciuar ndonjë hetim mbi pretendimet e prokurorisë së lartë publike në Beograd se Milan Radojičić, ish kryetari i listës serbe në Kosovë, ka siguruar armë, municion dhe eksploziv nga Tuzla për sulmin e 24 shtatorit në Banjsk. Në prokurorinë e Bosnjë-Hercegovinës nuk kemi marrë asnjë raport nga organet policore për veprën e mundshme kriminale dhe autorët, nuk kemi marrë asnjë informacion nga institucionet e vendeve vecin, kështu që nuk ka pasur urdhër për kryerjen e ndonjë hetimi, tha me 6 nëntor zëdhënësi prokurorisë së Bosnjë-Hercegovinës. Muajin e kaluar prokuroria e lartë publike në Beograd tha se Radojičić akuzohet për sigurimin e armëve, municioneve dhe mjeteve shpërthyese me fuqi të madhe shkatruese nga Tuzla në verilindje të Bosnjë dhe Hercegovinës nga janari këtij viti deri më 24 shtator. Sipas prokurorisë serbe, armët janë dorëzuar në territorin e Beogradit, nga ku i ka transportuar dhe fshehur në një objekt të braktisur dhe pyen në Kosovë. Ministri i Brendshëm i Federatës së Bosnjë-Hercegovinës i ka hedhur poshtë akuzat nga Serbia, po ashtu vetë Radojičić përmes një letre publike të 29 shtatorit pranoi se personalisht ka organizuar rebelimin armatosur në veri të Kosovës. Ai mohoi përgjegjësinë e autoriteteve shtetërore të Serbisë në sulm. Ai po ashtu nuk i pranoi veprat me të cilat ngarkoi prokuroria e Beogradit. Radojičić u lirua nga mbajtja në Serbi, por iu konfiskuan dokumentet. Prokuroria speciale e Kosovës tha për Radion Evropa e Lirë se po bën hetime intenzive në lidhje me sulmin e 24 shtatorit. Sipas burimeve të Radios Evropa e Lirë në polici, deri më tash janë identifikuar 30 38 persona që kanë qenë pjesë e grupit armatosur në Banks, prej tyre 31 kërkohen për t'u arrestuar. Për persona që tashmë janë në paraburgim në Kosovë, që janë disa, janë duke u ekzaminuar të gjitha provat sipas burimeve. Një zyrtar policor i tha Radios Evropa e Lirë se po hetohen provat që janë gjetur në vendin e ngjarjes. Në prokurorinë shtetërore të Maqedonisë së Veriut i than Radios Evropa e Lirë se deri më tash nuk kanë pranuar ndonjë kërkesë nga Kosova për ndihmë në hetime. Bashkimi Evropian ka thënë se Kosova ka mandat të hetojë sulmin e Banjsk, ndërsa nga Serbia kërkoi që të bashkëpunojë pa kushte. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Në Janjev të komunës e Lipjanit jetojnë shqiptar, kroat, turq dhe rom. Banorët e këti vendi kanë folur me krenari për multietnicitetin e fshatit, ndonë se flasin me mall për të kaluarën. Ka pasur më shumë popullsi, gjallëri dhe investime në atë zonë. Kronikën e kolegës Sandra Cvetković që ka përgatitur për radio Krenare Cuboli.
Heshtjen që mbretëron në rrugët e ngushta të Janjevës ndërpret vetëm tingulli i kambanës së kishës katolike, e cila daton nga viti 1856. Kjo kishë kushtuar Shën Nikolës është vend takim për ata pak pjesëtar të komunitetit kroat që kanë mbetur të jetojnë në Janjev, një vend rreth 20 kilometra larg Prishtinës. Janjeva i përket komunës së Lipjanit dhe aty përveç kroatëve jetojnë shqiptar, turq dhe rom. Disa qindra metra poshtë kishës ndodhet edhe një xhami. Banorët me cilët ka biseduar ekipi Radios Evropa e Lirë theksojnë krenarinë e tyre për multikulturalizmin dhe multietnicitetin e fshatit.
Nuk do të kishte probleme ndëretnike në Kosovë nëse kudo do të ishte si në Janjev.
Kështu thot Olga Glicic, një kroate e Janjevës. Me të pajtohet edhe shqiptari Nureddin Imeri.
Kemi jetu si një shtëpi.
Olga Glejcic është zëvendës drejtoresh e shkollës fillore që punon sipas sistemit të Kosovës. Në të njëjtin objekt ndodhet edhe një shkollë ku mësimi zhvillohet sipas planit të programit të Serbisë. Rreth 200 nxënës nga komuniteti shqiptar dhe turk ndjekin mësimet sipas sistemit të Kosovës, ndërsa janë rreth 50 nxënës nga komuniteti kroat dhe rom që ndjekin mësimin në gjuhën serbe. Olga thekson se bashkëpunon me kolegët e sistemit serb dhe thekson se nuk kanë asnjë problem.
Të gjithë hyjmë në këtë shkollë nëpërmjet një hyrjeje. Nuk kemi asnjë problem. Fëmijët janë aty përballë nesh, ndaj nuk ka politik në shkollë.
Olga Glicic gjithashtu thot se fëmijët nga komuniteti kroat pasi mbaruan shkollën e mesme ose fakultetin, shkojnë në vendin e tyre am ose në një vend tjetër të Bashkimit Evropian. Pojimet e saj vërteton me faktin se dikur në Janjev ishin rreth 1300 nxënës nga komuniteti kroat, ndërsa sot janë vetëm 12. Në fillim të viteve 90 në Janjev ishin gati 5000 kroat dhe sot jetojnë 150 prej tyre. Këto të dhëna i ka paraqitur për Relin, famulltari i Kishës Katolike Don Mate. Ai shton se shkaci për migrimin e kroatëve të Kosovës ishte lufta në vendin e tyre anë 1991. Largimin e popullatës e dëshmojnë edhe shtëpitë të rënuara dhe të zbrasta në mbarje Janjevën.
Imamo jako puno prazni kuqa.
Ne kemi shumë shtëpi bash, disa në qendër dhe rreth qendrës janë shitur. Jam përpjekur ta numroj saktësisht, por sa herë bëj është më trishtuar. Çdo vit largohen një ose dy familje.
Don Mate shpjegon se të rinjt shkojnë në Kroaci për punë sezonale dhe se gjithnjë më pak prej tyre kthehen në shtëpi.
Porat kanema, to je...
Nuk ka kthem, është një problem shumë i madh. Flitet vazhdimisht për kthem në Kosovë, por në vendin tonë nuk ka një gjë të tillë, përveç një familje që është kthyer pas 2 vjetësh qëndrimi në Kroaci.
Ndryshe, komuniteti kroat nuk njihet me kushtetutën e Kosovës, që do thotë se ata nuk kanë të drejtë të garantuara si komunitete tjera pakic dhe as përfaqësues të tyre në institucione. Mirë po Don Mate, kujton me madh se Janjeva ishte e njohur gjërësisht për tregtarët dhe zejtarët e saj.
Në të kaluarën, Janjeva ishte e njohur për artizanët, tregtarët dhe shkritorët e saj. Po thuaj se çdo shtëpi ishte një mini fabrikë. Sot kanë mbetur vetëm 3 prodhues dhe mezi mbjetojnë, mezi.
E në të djathtë, në hyrje të Janjevës jetojnë antarë të komunitetit Trom. Një prej tyre është Gari Plet, i cili ankohet për gjendjen e keqe sociale dhe ekonomike.
Unë nuk punoj askund, nuk ka punë askund. Ndonjëherë gjej diçka private dhe marr pensionin e Kosovës.
Ai thon se ka 4 fëmijë dhe të gjithë kanë mbaruar shkollën, por ende nuk mund të gjejnë punë. Në vitin 2021, Bashkimi Evropian filloi zbatimin e projektit për ruajtjen e trashëgimisë kulturore dhe fetare dhe zhvillimin e turizmit në komunën e Lipjanit. Projekti në vlerë 2 milionë euro i referohet edhe ruajtjes dhe restaurimit të qendrës historike të Janjevës. Për këtë qëllim, qeveria e Kosovës ka ndarë 1.4 milion euro.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Riorganizimi i disa monumenteve në varrezat ortodokse në Prishtinë ka shkaktuar polemikat e shumta kryesisht nga komuniteti serb në Kosovë. Ambasada e Francës në Kosovë ka zhvendosur një monument të ushtarëve serb të vrarë në luftën e parë botërore dhe ka vendosur një pllakë përkujtimore kushtuar ushtarëve francezë që humbën jetën gjatë shërbimit të tyre në kuadër të KFOR-it në Kosovë. Për këtë ka reaguar Kisha Ortodokse Serbe në Kosovë, Partitë Politike Serbe, përfaqësues të shoqërisë civile dhe institucioneve të Serbisë. Nadije Ahmeti na njofton më shumë.
Ambasada e Francës në Prishtinë njoftoi mbrëmjen e 15 nëntorit se do të shqyrtojë mundësitë teknike që të gjitha monumentet në varrezat në Prishtinë të kthehen në vendet e tyre të mëparshme, pllakën e re përkujtimore në ndërim të ushtarëve francez që humbën jetën gjatë shërbimit të tyre në kuadër të KFOR-it. Kjo ambasadë po ashtu shprehu keqardhje për polemikën e shkaktuar në publik pas riorganizimit të monumenteve në varrezat ortodokse në Prishtinë. Reagimi ambasadës së Francës se vjen pasi ishte zhvendosur një monument i ushtarëve të rënë serb në luftën e parë botërore 1912-1918, gjë që shkaktoi reagimin e mesin e komunitetit serb në Kosovë. Por si erdhi deri te kjo? Ky monument gjendet në varrezat ortodokse në Prishtinë, në vendin ku janë varrosur ushtarët serb të vrarë gjatë luftës së parë botërore. Pikrisht në këtë vend, disa vite më parë ambasadorët e Francës dhe Gjermanisë në Kosovë festuan ditën e armëpushimit. Kjo ditë shënohet në të gjithë Evropën dhe vendet e Commonwealth-it e festojnë atë si ditën e përkujtimit, amerikanët si ditën e veteranëve ose ditën e përkujtimit. Deri para pak kohësh, pranë atij monumenti ishte edhe një pllakë përkujtimore kushtuar ushtarëve francezë të vrarë gjatë luftës së parë botërore. Midis këtyre monumenteve është një më i vogël që ndron ushtarin e rënë gjerman me 2015. Dita armëpushimit u festua edhe këtë vit më 11 nëntor. Mirpo në vendin ku dikur ishte një monument kushtuar ushtarëve serb, tani gjendet një pllakë përkujtimore kushtuar ushtarëve francez të vrarë në Kosovë. Ndërsa pllaka përkujtimore për ushtarët serb është zhvendosur nga ana e varrit. Ishin fotot e publikuara nga ambasadat në ngashënimi si vjetshëm i ditës së armëpushimit që shkaktuan reagime të furishme në mesin e komunitetit serb, pasi në to nuk u pa pllaka përkujtimore për ushtarët serb në vendin ku kishte qenë paraprakisht. Ambasadat e Francës dhe Gjermanisë në një komunikat të përbashkët për media kanë pranuar se monumenti luftëtarëve të rënë serb në luftën e parë botërore është zhvendosur me iniciativën e tyre. Siç thon ata, në vitet e fundit dhe veçanërisht në vitin 2022, kjo ceremonie përbashkët franko-gjermane u njollos nga polemika në media të caktuara në Kosovë në lidhje me praninë e një pllake përkujtimore për nder të ushtarëve serb që vdiqën mes viteve 1912 dhe 1918. Aty shtohet se ambasadat janë të zhgënjura që ky gest u keq interpretua dhe çojnë në shfrytëzim politik. Famulltari i Kishës Ortodokse në Prishtinë Stanisha Arsiç ishte i pari që vuri në dukje zhvendosjen e monumentit ndërmjet një komunikate për media, duke thënë se rastin e ka raportuar në polici dhe se i është thënë se ambasadat e Francës dhe Gjermania e kishin iniciuar një gjë të tillë. Pastaj Dioqeza Rashkës Prizrenit bëri të ditur se askush nuk është konsultuar me komunitetin serb që i shfrytëzon varrezat e as me Kishën Ortodokse Serbe, e cila përkujdeset shpirtërisht për varrezat ortodokse në Kosovë në lidhje me zhvendosjen e monumentit të ushtarëve të rënë serb. Përveç Kishës Ortodokse Serbe në Kosovë kanë reaguar edhe partitë politike, aktivistë politik, përfaqësuesi shoqërisë civile dhe institucionet e Serbisë. Lista Serbe, partia më e madhe serbeve në Kosovë që ka mbështetjen e Beogradit, ka kërkuar nga ambasadori francez dhe ai gjerman që monumentin e zhvendosur ta kthejnë në vendin e tij origjinal, mbi varrin ku janë varrosur eshtrat e ushtarëve serb të vrarë në luftën e parë botërore. Në njoftim thuhet se presin një falje nga ambasada franceze dhe ajo gjermane. Prishtina zyrtare nuk është deklaruar për këtë çështje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut ka miratuar buxhetin për vitin 2024 në vlerë prej 5.5 miliard euro, duke vlerësuar si zhvillimor, që si pas saj garanton stabilitet financiar dhe përballje me sfidat e krizës ekonomike. Por opozita dhe njohësit e çështjeve ekonomike thonë se projektimet e buxhetit janë jo reale, në veçanti parashikimet për rritje ekonomike. Kritikat të teksuara ka shuma e ulte parave për transfere sociale duke marë parasysh inflacionin e lartë dhe rritjen e varfrisë. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Projekte buxheti për vitin 2024 që tashmë është miratuar në qeveri dhe pritë të votohet në kuvendin e Maqedonisë së Veriut nuk mund të quhet zhvillimor dhe është largë mundësive reale për realizimin e parashikimeve të ekzekutivit. Kështu vlerësoi në njohësit të çështjeve të ekonomisë duke komentuar politikat e qeverisë sa i përket aspekteve ekonomike që parashikohen me buxhetin për vitin e ardhshëm. Projekt buxheti i miratuar nga qeveria është më voluminoz i miratuar ndonjëherë, prej 343.6 miliard denar apo 5.5 miliard euro. Deficiti buxhetor është projektuar në 9.2 miliard denar apo rreth 550 milion euro. Kryeministri Dimitar Kovacevski dhe Ministri i Financave Fatmir Besimi thanë se bëhet fjalë për një buxhet zhvillimor dhe të qëndrueshëm që ka të gjitha karakteristikat për të mbështetur njëkohësisht të zhvillimin dhe për të siguruar qëndrueshmëri fiskale. Shuma e projektuar për investimet kapitale arrin në 733 milion euro, për të cilat Ministri i Ekonomisë Fatmir Besimi është optimist se do të realizohen, edhe pse viti i ardhshëm është viti zgjedhor.
Za vreme na izbori, to što je projektirano, ne se prekinuva.
Gjatë zgjedhjeve projektet nuk ndërpriten, por nuk mund të promovohen apo të fillojnë projekte të reja. Ato që janë projektuar mund të realizohen sepse janë vazhdimsi e sipër, thotë Besimi. Qeveria thot se subvencionet për energjinë elektrike do të vazhdojnë edhe në vitin 2024, sikur edhe ndihma tjera për kategoritë më të rrezikuara të qytetarëve.
Inata godina se predvideni vo buxhetu 3,5 miliardi denari za antikrizni merë.
Vitin arshëm janë planifikuar 3,5 miliard denar, apo 56,9 milion euro, për masa kundër krizës ekonomike, ka deklaruar kryeministri Dimitar Kovacevski. Më shumë para do të shpenzohen edhe për pensione dhe paga më të larta në administrat, si pas marrëveshjeve të reja sindikale. Projekt buxheti është kritikuar nga opozita maqedonase, e cila e vlerëson si manipulues dhe shpërdorues nga ana e partive që janë pjesë e qeverisë. Buxheti i vitit 2024 është shpërdorues dhe kriminal. Lidhja Socialdemokrate dhe Bashkimi Demokratik për Integrim, sikur në vitet e kaluara të qeverisjes së tyre ashtu edhe për vitin 2024, kanë projektuar buxhet megaloman, më shumë para për blerje dhe mbushje të xhepave të tyre, thuhet në reagimin e VMRO DPMNE-s. Edhe sipas njohësve të çështjeve të ekonomisë, projektet e qeverisë janë jo reale dhe më shumë duken si populiste duke marrë parasysh periudhën zgjedhore.
Не е реален буџетот, затоа што усари многу е сличен на оној од претходната година, може би е за нијанса пореален.
Буџети нук është реал, është thuaj се и ngjajshëm me buxhetin e këtij viti. Mund të jetë për një nuancë më i mirë, por nuk mund të thuhet se projektimet janë reale. Ka shumë probleme, por ajo më kryesorja është se projektimet e makroekonomik janë tepër optimiste. Qeveria pret rritje prej 3.4%, ndërkohë që të gjitha analizat tjera nuk parashikojnë rritje më të lartë se 2%, thotë Branimir Jovanović, ekspert i çështjeve të ekonomisë. A i thotë se premtimeve të bëra nuk u besojnë as qytetarët, duke marë parasysh gjendjen e tyre të rënduar ekonomike. A i një vërejtje serioze e ka dhe për aspektet sociale, apo ndarjen e vetëm 5% nga buxheti për ndihmë familjeve të rrezikuara. Me projekt të buxhetin, qeveria parashikon edhe marrjen e një borxhi prej 1.2 miliard euro, me të cilët do të mbulohet deficiti dhe do të kthehen borxhet e vjetra. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Ku Nahur diskutohet paqja mes izraelitëve dhe palestinezëve, ideja që shfaqet më së shpeshti është zgjidhja me dy shtete. Izraelitët dhe palestinezët kanë rënë dakord për të në vitin 1993 me nënshkrimin e marrëveshjeve të Oslos. Por me kalimin e viteve, kjo zgjidhje është bërë gjithnjë më vështirë për t'u arritur në praktik. Valona Tela ka trajtuar këtë temë në rubrikën tonë të përjavshme Expose e dëgjojmë bashkë tani.
Dita pas luftës midis Izraelit dhe grupit palestinez Hamas, si shpallur terrorist nga Shebaja, mund të jetë ende me javës e muaj lark, por do të vi. Zgjidhja me dy shtete prej kohësh është propozuar nga udhëhecit botror si plani më i mirë për paqe midis Izraelitëve dhe palestinezëve. Se a ka vullnet për të dhe si do të dukej, nuk është e qartë. Konflikti i vështirë dhe i vjetër mes izraelitëve dhe palestinezëve për tokën, të drejtat dhe sigurinë është në një fazë të re. Armiqësit janë thelluar nga 7 tetori kur Hamasi ka sulmuar i pari Izraelin duke vrarë e rrëbruar njerëz. Izraeli është përgjigjur me sulme masive vdekjeprurëse në Rripin e Gazës të populluar me mbi 2 milion palestinezë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka thënë se nuk mund të ketë më kurrë kthim prapa në status quo e para 7 tetorit. Ai ka dhënë edhe qëndrimin e SHBA-s për atë që duhet të vijë kur kriza të përfundojë.
And in our view it has to be a two-state solution.
Dhe sipas mendimit ton duhet të jetë një zgjidhje me dy shtete, do të thotë një përpjekje e përqendruar të gjitha palëve, izraelitëve, palestinezëve, partnerëve rajonal, liderëve global për të na vënë në rrugën drejt paqes.
Kryeministri britanik Rishi Sunak ka përmendur po ashtu opsionin e zgjidhjes me dy shtete dhe gjatë një bisede telefonike me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu edhe gjatë një fjalimi para liqëvënësve britanik.
However hard it is,
sa do e rëndë të jetë, ne duhet të shtrojmë pyetjen e vështirë, si mund të arringjallim perspektivën afatgjate për një zgjidhje me dy shtete, për normalizim dhe qëndrueshmëri rajonale. Kjo është pikërisht ajo që Hamasi është përpjekur ta vrasë.
Edhe Këshilli Evropian ka konfirmuar angazhimin e tij për, siç ka thënë, paqe të qëndrueshme të bazuar në zgjidhjen me dy shtete. Ne theksojmë nevojën për t'u angazhuar gjerësisht me autoritetet legjitime palestineze si dhe me partnerët rajonal dhe ndërkombëtar të cilët mund të luajnë një rol pozitiv në parandalimin e përshkallëzimit të mëtejshëm të situatës, ka thënë përmes një deklarate Këshilli Evropian. Zgjidhja me dy shtete është qëndrim zyrtar dhe i Kombeve të Bashkuara e madje edhe vetë Izraelit, por shumë tani thonë se ka pak shpresa për të arritur atë. Kjo zgjidhje do të sillte një shtet të pavarur palestinez të krijuar përkrah shtetit ekzistues të Izraelit. Pyetja më e komplikuar është se ku do të ishin kufijtë e shtetit të ri. Sipas një analize të Këshillit për Marrëdhënie me Jashtë, mbështetësit e kësaj zgjidhje besojnë se kufijtë do duhej të ishin të njëjtët që kanë qenë para luftës 6 ditëshe më 1967. Pas së cilës Izraeli ka pushtuar Jerusalemin lindor, Brekun Perëndimor dhe Gazën. Por që atëherë Izraeli ka ndërtuar vazhdimisht vendbanime të reja brenda Bregut Perëndimor dhe tani janë rreth 600.000 izraelit që jetojnë atje dhe në Jerusalemin e pushtuar lindor. Me ligjin ndërkombëtar, këto vendbanime konsiderohen të paligjshme, por ekzistenca e tyre e bën gjithnjë e më të vështirë që territori të përcaktohet si palestinez. Thot për ekspozen Khaled Elgindi, drejtori i programit për çështjet palestineze izraelite në Institutin për Lindjen e Mesme. Sipas tij, në këtë përpjekje mungon edhe angazhimi serioz i SHBA-s, alatës së ngushtë të Izraelit, i cili është i domosdoshëm.
Nuk shoh që administrata Biden ka atë lloj largpamësie strategjike apo vullneti politik për të arritur zgjidhjen me dy shtete. Ajo do të kërkonte presion të konsiderueshëm mbi qeverinë izraelite për të bërë gjëra shumë të vështira, siç është ndarja e Jeruzalemit apo evakuimi i 10 mijëra kolonëve izraelit.
Krimi Izraelit dhe lufta me vonshme arabe izraelite vitit 1948 kanë bërë që shumë palestinez të dëbohen nga shtëpitë e tyre. Ngjarja është njohur si Nagba apo katastrofë. Si të tillë, OKB-ja u ka dhënë statusin e refugjatit rreth 750.000 palestinezve, duke i përcaktuar si njerëz vendbanimi normal i të cilëve ka qenë Palestina gjatë periudhës 1 qershor 1946-15 maj 1948. por që i kanë humbur shtëpitë dhe mjetet e jetesës si rezultat i konfliktit të vitit 1948. Sipas kriterëve të njëjta, tani kualifikohen rreth 5.9 milion palestinezë që jetojnë në Bregun Perëndimor, në Gaz, në Jerusalemin Lindor dhe në kampe në Jordani, Liban dhe Siri, dhe që duan të kthehen në tokat e humbura gjatë luftës së dy shtetetës. Por pos kësaj, një tjetër vështirësi e madhe është edhe Jerusalemi, sepse palestinezët e duan Jerusalemin Lindor, i cili është aneksuar nga Izraeli, për kryeqytet të shtetit të tyre të ardhshëm. Husein Ibish, studiues në Institutin e Shteteve të Gjirit Arab, thot për ekspozen se, pavarësisht të vështirësive në praktik, zgjidhja me dy shtete nuk ka alternativa të zbatueshme.
I do think that the Israelis and Palestinians
mendoj se izraelitët dhe palestinezët nuk janë gati dhe nuk do të jenë gati së paku edhe disa gjenerata për të jetuar së bashku si të barabartë në një shtet të vetëm. Ata nuk i besojnë njëri tjetrit dhe nuk i pëlqejnë njëri tjetrin. Ata kanë narrativa krejtësisht të ndryshme për atë që ka ndodhur dhe pse. Dhe thjesht mendoj se ideja e një shteti të vetëm nuk funksionon.
Qëndrim zyrtar i Izraelit është zgjidhja me dy shtete, por me kusht që pala palestineze të çmilitarizohet, pasi Hamasin dhe grupet e tjera militante i sheh si kërcënim ekzistencial. Autoriteti palestinez që qeverisë Bregun Perëndimor e mbështet zgjidhjen e tillë, ndërsa Hamasi që kontrollon Gazën është zotuar për shkatrimin e Izraelit. Megjithatë, në një rishikim të politikës më 2017, grupi ekstremist ka thënë se do ta pranonte shtetin palestinez vetëm në kufijtë e 1967-s. Sipas një sondazhi që ka publikuar Qendra Amerikane e Kërkimeve Pew në muajin shtator, vetëm 35% e izraelitëve kanë thënë se besojnë se mund të gjendet një mënyrë që Izraeli dhe një shtet i pavarur palestinez të bashkëjetojnë në paqe. Ndërsa një sondazh i Gallupit në tetor ka gjetur se vetëm 24% e palestinezëve që jetojnë në Bregun Perëndimor, në Gaz dhe në Jerusalemin Lindor e mbështesin zgjidhjen me dy shtete, nga 59% sa kanë qenë në vitin 2012. Khaled Elgindin nga Instituti për Lindjen e Mesme thot se zgjidhja me dy shtete është teorikisht e mundshme, por në këtë mjedis jo edhe politikisht.
Pengesa më e madhe për një zgjidhje me dy shtete është qeveria izraelite që dëshiron saksisht të kundërtën e zgjidhjes me dy shtete e që është mbajtja nën kontroll të përhershëm e gjithë tokës midis lumit dhe detit. Megjithatë, problemi është se tani asnjë zgjidhje nuk është e mundshme. Asnjë nga komponentët që nevojiten për zgjidhjen me një shtet ose me dy shtete nuk ekziston. Mendoj se e vetmja gjë që mund të arrihet tani në terren është armëmbushimi.
Por, Ibish nga Instituti i Shteteve të Gjirit Arab thot se zgjidhja me dy shtete mund të realizohet në disa mënyra.
You could have two states that coexist within a federation?
Mund të keni dy shtete që bashkëjetojnë brenda një federate, apo dhe një konfederatë rajonale që do të përfshinte edhe Jordanin. Jordania do të donte të ndërmjetësonte mes izraelitëve dhe palestinezëve, pra do të mund të formohi një lloj konfederate apo një modeli Beneluxit. Do të thotë tregti e lirë, lëvizje e lirë, por prap vetëvendosje.
I bish kujton se mbi 5 milion palestinezë janë pa shtet dhe pa shtetësi. Ai thot se Izraeli me dekada ka ndjekur politikën për çaj e sundoku ndrejt tyre, çfarë edhe ka çuar sipas tij në krimin e Hamasit. Tani thot se zgjidhja me dy shtete do të shkonte edhe në favor të sigurisë së Izraelit.
The only way for Israel to avoid
mënyra e vetme për Izraelin që të shmang një tjetër shtatetor ose më shumë gjakderdhje është t'i kthehet zgjidhjes me dy shtete dhe ta pranoj përfundimisht të drejtën e palestinezve për shtetësi, të cilën nuk e ka pranuar kur zyrtarisht.
Shpresat për zgjidhjen me dy shtete janë rritur në vitin 1993, kur SBA-ja nën presidentin Bill Clinton ka ndërmjetësuar në nënshkrimin e marrëveshjeve të Oslos në bazë të cilave Izraeli ka njohur zyrtarisht Organizatën për Çlirimin e Palestinës si përfaqësuese të palestinezëve, ndërsa grupi ka hequr dorë nga dhuna dhe ka njohur të drejtën e Izraelit për të ekzistuar paqësisht. Dy palët po ashtu janë dakorduar që autoriteti palestinez të marrë përgjegjësi qeverisëse në Bregun Perëndimor dhe në Gaz, por që atëherë faktor të ndryshëm i kanë dobësuar gjasat e palëve për të rënë dakord për një zgjidhje paqësore. Këta faktorë kanë përfshirë shtimin e vendbanimeve izraelite në bregun perëndimor, marrjen e kontrollit të Gazës nga Hamasi, vendimin e SHBA-s për ta zhvendosur ambasadën nga Tel Aviv në Jerusalem, si dhe sulmin e fundit të Hamasit në Izrael dhe luftën që ka pasuar.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacione të tjera, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Ju falenderojmë për vëmendje, mirë dëgjofshim.